org.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Олена Тихонович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Сьогодні Верховний суд Білорусі почав розгляд скарги Юрася Губаревича, Алексея Ковальца і Олександра Мілінкевича. Ад імя Ради заснувальників громадської організації «За свободу» вони потребують скасувати рішення Міністерства юстиції, яке не зареєструвало організацію. З протягом теми Володимир Глот.
Представник Міністерства юстиції Олексій Пічкуров у суді заявив, у міністерства тільки одна претензія до організаторів установчої конференції «Громадське об'єднання «За свободу». Тое, што яны папярэдне не паведамілі ў выканкам пра сваю акцыю. Александр Мілінкевіч кажа, што за 21 год грамадскай дзейнасці ён яшчэ ніколі не сустракаўся з такім патрабаваннем.
Ніколі не ведаю ніводнага такога прыклада, хаця калі я працавала ў арганізацыі «Ратуша», у нас быў праворочы цэнтр, мы кансультавалі людзей, мы выступалі на судах і дапамагалі ім, то есть у мяне практыка вельмі шырокая. Унікальны выпадак.
Юрыст праваабаронца Юрый Чавусаў атрымаў ад суддзі Ганны Сакаловскай, якая разглядае гэтую справу, дазвол дапамагаць заяўнікам арганізацыі «За свабоду». Ён тлумачыць патрабаванне Міністэрства юстыцыі так.
Дакументы былі падрыхтаваны бездакорна, і гэта не засталося ніякіх іншых як бы варыянтаў, як прычапіцца да самога ўстаноўчага мерапрыемства, што яно быццам бы павінна было рабіцца з дазволу мясцовага выканаўчага органа. Бы аналагаў такіх няма, заўжды адбываюцца ўстаноўчыя сходы, і ніякіх дазволаў выканкама не трэба. Ну, вось зараз яны як бы такую новую фішку прыдумалі.
Заяўнік Алексей Кавалец тлумачыў у судзе, што ўстаноўчая канферэнцыя адбывалася на закрытай тэрыторыі, у былым піянерскім лагеры, з дазволу яе гаспадара, дарэчы, грамадзяніна США.
Прыдумалі як зачэпку, якая перечыць заканадаўству. Таму што сапраўды на судзе мы даказалі, што нідзе, ні ў якіх пунктах не сказана, што павінны прадстаўляцца дакументы аб дазволе мерапрыемства ці адрас канкрэтны. І няма нідзе ў ніякіх дакументах, што трэба дазвол на правядзенне станоўчага сходу нейкага. Это ўнікальная з'ява, канечне, таму я ў сваім выступе сказаў, што мы зараз знаходзімся на унікальным судзе. Таму сітуацыя суперабсурдная.
Суддзя Ганна Сакаловская абвесціла ў слуханнях перапынак.
Паводле указу, які падпісаў учора Александр Лукашэнка, ад новага году скасаваны дазвольны штамп для выезду і зацверджанае палажэнне пра банк дадзеных аб грамадзянах Беларусі, чыё права на выезд з краіны часова абмежавана. Ад новага ж году грамадзяне змогуць даведацца ў аддзелах грамадзянства і іміграцыі, ці ўнесены яны ў спісы невыязных. Але грошы, заплачаныя раней за дазвольную пячатку, вяртацца не будуць. Пра гэта ды іншае паведаміла нашай карэспандэнцы Ганні Соўсь, начальніца Дэпартаменту грамадзянства і міграцыі Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі Лідзія Іванчыкава.
Кіраўніца Дэпартаменту грамадзянства і міграцыі Лідзія Іванчыкава кажа, што ў так званым спісе невыязных не больш за 100 тысячаў чалавек. Паводле яе вызначаны парадак інфармавання людзей пра тое, што іхняе права на выезд з Беларусі часова абмяжоўваецца.
Пасля 1 студзеня 2008 году кожны грамадзянін мае права пры наяўнасці свайго пашпарту звярнуцца ў нашу службу і атрымаць адпаведную даведку, ёсць ён у базе ці не. Гэтая даведка будзе сапраўдная толькі на той час. Пазней у дачыненні да пэўнага чалавека, канешне, можа быць прынятае рашэнне аб абмежаванні выезду. І той орган, які будзе прымаць рашэнне, натуральна, будзе інфармаваць грамадзяніна.
Пра вяртанне дзяржаўнай пошліны, заплачанай раней грамадзянамі за дазвол на выезд на наступныя гады, не можа ісці гаворкі, кажа начальніца Дэпартаменту грамадзянства і іміграцыі.
Мы ж па лічнаму заяўленню грамадзяніна аформілі дакументы.
Мы паводле асабістай заявы грамадзяніна аформілі дакументы для часовага выезду за мяжу. Дзеянне адбылося. І на той выпадак, калі мяняецца парадак афармлення дакументаў для выезду за мяжу, законам аб дзяржаўнай пошліне не прадугледжана вяртанне грошай. Пра тое, што МУС працуе дзеля адмены штампу, ведалі ўсе. Супрацоўнікі аддзелу грамадзянства і міграцыі, прымаючы грамадзянаў, заўсёды раілі ім афармляць дакументы для часовых выездаў за мяжу максімум на 1 год.
Дарэчы, а вось што сказаў наконт магчымага вяртання грошай сёлета ў чэрвені ў інтэрв'ю «Свабодзе» першы намеснік спадарыні Іванчыкавай Алексей Бягун.
Тот, хто переплаціў, будзе прымець новы парадак, то ў любом случае прыйдзецца прыняць якія-то меры па таму, што деньги людзям былі возвращены фінансавыя сродкі, которые уплачены в виде государственной пошлины.
Дарэчы, у отдела грамадзянства і міграцыі сёлета ставілі дазвольныя штампы тэрмінам да 5 гадоў па адной базавай велічыні за год. Намеснік старшыні беларускага хельсінскага камітэту Гары Паганяйла адзначае, што спісы невыязных існавалі і да адмены дазвольнага штампу, і гэта сусветная практыка. Паводле праваабаронцы, тут няма парушэння правоў чалавека, калі толькі ў гэтыя спісы не трапляюць асобы, чый выезд непажаданы для беларускіх уладаў з палітычных або іншых матываў. Боль за месяц не можа атрымаць дазвольнага штампу лідэр аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Як патлумачылі палітыку ў пракуратуры, гэта звязана з заведзенай супраць яго яшчэ ў 2004 годзе крымінальнай справай за абразу прэзідэнта ў інтэрв'ю газеце «Народная воля» і расійскаму журналісту Мікалаю Сванідзе. Паводле Анатоля Лябецькі, справу не перадалі ў суд і не закрылі. Следчыя тлумачаць гэта тым, што супрацоўнікі расійскіх праваахоўных органаў дагэтуль не апыталі Сванідзе.
Прайшло ўжо 3,5 гады. Пасля гэтага я атрымаў без усякіх праблем 3 пашпарты. І я выязджаў за межы Беларусі, і не было ніякіх праблем. Таму я не бачу тут прававой логікі ў гэтай сітуацыі. Відаць, ёсць палітычная саставляюча. Мне і сказалі, што кампутар выдаў адразу, што маё прозвішча ёсць у гэтым знакамітым спісі.
Сказаў нашаму радыю Анатоль Лябецька. Дадам, што палажэнне пра банк дадзеных аб грамадзянах Беларусі, чыё права на выезд з краіны часова абмежавана, распаўсюджваецца на 6 катэгорый грамадзянаў. Гэта асобы, якія маюць дачыненне да дзяржаўнай таямніцы, пакуль не скончыцца вызначаны тэрмін, падазраваныя і абвінавачаныя ў крымінальных справах, пакуль не спыніцца крымінальны пераслед. Тут і асуджаныя, пакуль дзейнічае тэрмін зняволення, а таксама тых, хто ухіляецца ад накладзеных судом абавязанняў. Гэта таксама асобы, якім выстаўлены грамадзянскі пазоў у судзе, а таксама тыя, хто ўхіляецца ад вайсковай службы і службы ў рэзерве. Нагадаю, што паводле хадайніцтва колішняга дэпутата Палаты прадстаўнікоў Владзіміра Парфяновіча, Канстытуцыйны суд пастанавіў адмяніць дазвольны запіс у пашпарце яшчэ ў верасні 2002 году. Планавалася, што яго скасуюць у 2006 годзе, потым тэрмін адмены штампу перанеслі на пачатак 2008 году. Вы на хвалях Радыё Свабода. Кожны дзень у нашай праграме гучаць водгукі і меркаванні нашых слухачоў.
Пенсіянерам, інвалідам, чарнобыльцам, школьнікам ды студэнтам скасавалі ільготы. У наступным новым годзе жыць стане весялей. Гэта будзе год пацука. А пацука, як вядома, жыве ў пастаянным пошуку, каб пражыць. Шаноўныя спадары пенсіянеры, галоўнае не падаць духам ды быць аптымістамі. Прыстасаваліся ж пацукі к жыццю, прыстасуемся і мы. На ўладу злаваць няма чаго. Мы самі яе выбіралі. А як выбіралі, так і жывем.
Паважаныя таварышы і спадары, званкі на свабоду. Адкуль вы ўзялі і так узрадаваліся за 1,5 мільярда даляраў крэдыта? І што яны ўжо да новага года будуць у Мінску? Найхутчэй гэтыя грошы з так званага стабілізацыйнага фонда Расіі будуць проста перакінутыя ў Міністэрства фінансаў той самай Расіі. І міністр фінансаў будзе даплочваць кампаніі «Газпром» разніцу паміж цаной, которую узгоднілі ў Мінску цяпер, і цаной сапраўднай еўрапейскай, пры той, аднак, простай умове, калі кампанія «Газпром» спачатку сама вытрася і выцісне з Мінска ўсё, што ёй належыць. І так будзе з месяца ў месяц. І гэты крэдыт разлічаны, трэба думаць, роўна на адзін год.
Дзень добры, паважаная свабода. Апошнім часам жыхароў Беларусі абавязалі ў цёмныя часы сутак насіць на сабе святаадбівальныя стужкі і фігуры, гэтак званыя флікеры. Хачу через Радио Свобода звернуться до патріотичних адраженческих організацій і предпринимальників наладить випуск і продаж бел-червоно-белих флікерів. Та речі, пропоную змінити їх назву на неку білоруську, наприклад, люстрики чи інші. З повагою, Аркадій Вацевичі.
Мы дякуем за ваши отгуки и меркаванні. Телефон для сувязи у Менску 266-39-52. Ён працуе и у гэты час. Ну а больш подрабязный огляд звонков на свободу у нашей программе «Праз гадзіну». У Горках мясцовыя актывісты пачалі збіраць подпісы супраць меркаванага будаўніцтва ў гарадскім раёне атамнай электрастанцыі. За першыя тры дні сабрана больш за 100 подпісаў. З падрабязнасцямі Валер Каліноўскі.
Сябры гарадскай дэмакратычнай кааліцыі прынялі зварот да кіраўніцтва Беларусі, пад якім і ставяць свае подпісы жыхары раёну. Зварот зачытвае адзін з лідараў кааліцыі Эдуард Брокараў.
Трагедии Чернобыля, мы призываем президента, правительство и парламент отменить принятое решение о строительстве АЭС, а необходимые для этого средства направить на создание безопасных технологий энергообеспечения. Мы призываем всех, кому дорога собственная безопасность и безопасность потомков, поставить свою подпись в поддержку этого обращения.
Городские активисты плануют собрать 2000 подписов, а потом дослать их президенту, старшине Раду, у парламент и в городский райвыканкам. Одна из меркованных пляцовок будовництва АЭС находится у городском районе поблизу вёски Кукшинова, за 15 километров от Горок, за 50 от Могилева и за 30 километров от белорусско-российской межи. Днями специалисты из департаменту геологии унитарного предприемства «Белгеология» провели первые доследы грунту на Кукшиновской пляцовке. По воле попередних известок, грунт Кукшиновской пляцовки больше придатный для будовництва АЭС, чем грунт на Краснополянской пляцовке, что у Славгородском районе Могилевщины.
А зараз увага, запрашэнне паўдзельнічаць у нашым конкурсе.
Добры вечар, даму, хто ў гэтым адаму?
Традыцыйны конкурс свабоды «Калядная зорка». Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў. Званіце на менскі телефон 266-39-52 і наспявайце сваю калядку не больш за 2 хвіліны. Покидайте свои телефоны и адресы для сувязи. Отрымайте приз свободы.
Ваши калядки будут гучать у эфиры. Ну а зараз я нагадаю основные темы дня. Верховны суд Беларусі пачаў разгляд скаргі заснавальнікаў арганізацыі «За свабоду» на адмову ў рэгістрацыі. Ад новага году грамадзяне змогуць даведацца, ці не ўнесены яны ў спіс невыязных. У спісе каля 100 тысячаў чалавек. Сёння адзначаецца міжнародны дзень мігрантаў. Сучасная беларуская міграцыя прысутнічае прыблізна ў 70 краінах свету. Напередадні далучэння суседніх з Беларусью краінаў да шэнгенскай зоны на межах значна павялічыліся чэргі на выезд. Мітрапаліт Менска-Магілёўскі Тадэуш Кандрусевіч паведаміў, што шукае шляхоў, каб вярнуць касцёл святога Язэпа ў Менску вернікам. У Горках мясцовыя актывісты пачалі збіраць подпісы супраць меркаванага будаўніцтва ў гарадскім раёне атамнай электрастанцыі. За першыя тры дні сабрана больш за 100 подпісаў. Сёння міжнародны дзень мігрантаў. 18 снежня 2000 году Генеральная асамблея ААН ухваліла міжнародную канвенцыю абароны правоў мігрантаў і іх сваякоў. Паводле статыстыкі ААН, цяпер мігрантам з палітычных, рэлігійных, расавых ці працоўных прычынаў з'яўляецца кожны 35-ты чалавек у свеце. З працягам тэмы Ігар Карней.
Агульная колькасць легальных і нелегальных мігрантаў у свеце перавышае 70 мільёнаў чалавек. Яшчэ 125 мільёнаў жывуць па-за краінамі свайго грамадзянства. Паводле прыблізных ацэнак, у багатых краінах кожны 10-ты жыхар – імігрант. У Беларусі пра мігрантаў згадваюць пераважна ў зводках Міністэрства ўнутраных справаў, калі паведамляецца пра чарговую нелегальную групу афганцаў ці в'етнамцаў, якія намагаліся праціснуцца на захад. Што прымушае людзей пакідаць радзіму, часта нават не паспеўшы сабраць рэчы. Перадусім лякальныя збройныя канфлікты, пераслед з палітычных матываў і пошук працы. Туркменскі журналіст Чары Анамурадаў цяпер жыве ў Швецыі, але перад гэтым 3 гады хаваўся ад рэжыму колішняга кіраўніка Туркменістану Ніязава ў Менску. Осуджены до протяглого термину зняволення, и он после амнистии не стал выпробовывать слез и утек с краины на початку 2000 года.
Критиковал режиму, когда в 96 году, в августе месяце, ставильник Ниязова Касымов расстрелял 37 человек, возбунтовавшихся осужденных, которые потребовали всего-навсего еды. Я в международных средствах массовую информацию выпустил эту информацию. За это я получил 18 лет тюрьмы.
Найбольше в Беларуси афганских иммигрантов. Еще коли в Афганистане были советские войски, жыхары этой краины отремливали цивильную и войсковую адукацию у высшейших учельнях СССР, у тем лику и белорусских. Шмат кто из них потом попросту отмовлялся вертаться на родиму. Один из керовников афганской суполки у Беларуси, Рахман Сафи Сайфул, перекананы. Его земляков раскидала по свете не у опошнюю чергу, праз 10-годовую советскую миссию в Афганистане.
Когда вышли оттуда без решения вопроса, бросили, это не было хорошо. Сколько замучили, сколько погибли, а всех спасибо, мы поехали за то, что мы приехали, почему нам не надо.
Наибольш поширенной лечится недолготерминовая працовная миграция. Люди подаются в иншие краины на заробки. Але коли белорусы отъезжают первоважно на тяжкие працы, то в Беларусь едут высокоадукованные специалисты. Про это кажет директорка Науково-доследчего института працы Светлана Шевченко.
Когда к нам сюда, в нашу страну, приезжают трудовые мигранты из других стран, то у нас они заняты преимущественно на работе умственной, интеллектуальной. Такое основное принципиальное отличие. Но оно сохраняется на протяжении нескольких лет уже.
На уровне Урада распрацовывается адмысловая программа, как притягивать в Беларусь высокоадукованных специалистов. Причем не только тех, которые працавали повод для обмежованных контрактов, а и тех, кто в перспективе мог бы тут застаться. Рассказывая наместник керовника департамента громадянства и миграции Министерства внутренних справ Беларуси Алексей Бягун.
Специалистов, которых нуждается Республика Беларусь. Дело в том, что инициатива уже прописана в государственной демографической программе. В рамках исполнения этих мероприятий вот активизировали такое направление деятельности, как привлечение в Беларусь специалистов, которых там нуждается. Я думаю, что это принесет результат.
Сказав нашому кореспонденту представник Міністерства внутрішніх справ у Білорусі Олексій Бягун. Як ви ставитеся до нелегальних мігрантів? Як з ними повинна обходитися країна? Висилати на родину чи допомагати уладкуватися тут? Це питання наш кореспондент задавав мінакам для чигуночного вокзалу у Мінську.
Отношусь к ним очень спокойно и доброжелательно. В большинстве своем это очень хорошие люди, трудолюбивые. Пусть приезжают и живут на здоровье.
Положительно. Ну, я думаю, надо давать працу.
Я ставлюсь на их становище. Когда они будут працювати на користь нашей страны, я не бачу ничего в этом дрянного.
Миграция – это, конечно, речь вымушенная. Тому до этих людей треба ставиться вельми поважливо. Вельми тяжко развитываться с родимой. Например, у Беларуси тяжкое становище. Тиск великий. Вельми важно, чтобы нас добро принимали в Европе.
Пусть живут, конечно, потому что каждый из нас может оказаться в такой ситуации, где надо будет, например, уехать. Каждый имеет право на жизнь, где бы он ни находился.
Это то же самое, я полностью согласна. Но, если честно, сама вот не сталкивалась никогда с мигрантами.
Понимаете, вопрос настолько сложный, однозначно говорить нельзя, потому что ситуацию знаете и во Франции с арабами, и в Германии с турками. Видите, ксенофобию очень легко в людях разбудить. То есть надо какие-то условия создавать.
Надо что-то делать. Есть вопрос, что именно. У нас не хватает, в общем-то, жилья для своих родных жителей. И в то же время давать сразу мигрантам, это тоже было бы как-то неправильно. Это надо, чтобы была какая-то программа, серьезная программа, профессионалами разработана.
Такие отказы мы почули у Менску. Поводле розных оценок, зараз за мяжой живе 2,5 мільйона беларусаў, а можа і больш. Про тое, што сабой уяўляе сучасная беларуская эміграцыя, журналіст Александр Уліцёнак гаворыць з грамадскім рэдактарам «Свабоды» на гэтым тыдні Аленай Макоўскай. Яна другі тэрмін запар адчольвае міжнароднае грамадскае аб'яднанне «Згуртаванне беларусаў свету бацькаўшчына».
Беларуская дыяспора сёння гэта 1-2-3 мільёны.
Паводле ацэнак нашых навукоўцаў гэта 2,5 мільёны беларусаў. Беларускія эмігранты ці беларуская эміграцыя гэта можа быць і 5 мільёнаў, можа быць нават і больш. Але беларуская дыяспора гэта тыя людзі, якія ўсведамляюць сябе беларусамі. Беларуская эміграцыя сёння прысутнічае дзесьці каля 70 краінах свету, а беларуская дыяспора ў 25 краінах.
Отримується при любому розкладі, що іде скорочення білоруської присутності у світі.
Це зв'язано вже з крихою іншою статистикою. Да? Той же приклад Польщі. Десь років 10-15 тому оцінювали білоруську національну меншість у Польщі десь 250-300 тисяч. Сьогодні біля 50 тисяч чоловік.
І що стоїть за цією статистикою?
Найперш асиміляція. І вони зв'язані найперш зі слабою національною самоідентифікацією самих білорусів, по-перше. А по-друге, я лічу з тої причини, що за білорусами сьогодні не стоїть національна Білорусь. Тобто ми вельми умовно можна сказати сьогодні, що Білорусь є білоруською. Тому білоруси, які проживають у інших країнах, вельми часто вони відчувають себе просто якби кинуті на волю льосу. І ось коли Білорусь централізована, скажімо, на базі ніякої системної підтримки, ніякого закону чи програми, допомагала білорусам, напевно, темпи асиміляції були б не такими моцними.
Найбільше білорусів, мабуть, сьогодні в Росії.
Так, 810 тисяч чоловік.
Лічиться, що еміграція – люстерка життя метрополії. Це не означає те, що у активному житті суполок діаспори бере уділ мізерна кількість білорусів-заміжників.
Натурально, що всі ті процеси, які відбуваються в Білорусі, не знаходять свій відбиток у білоруської еміграції. Натурально, що наша еміграція так само поділена на політичні певні лагери, і гетим полягає так само наша слабость. Цей поділ вельми моцно відбивається на кількості білорусів у наших суполках.
У сьогоднішній білоруській еміграції переважають люди, які з'їжджали по політичних мотивах з Білорусі або економічних.
Статистика у гэтай галіні так само розпрацьована вельми слабо, вельми шмат людей ніде не фіксує свій виїзд за межу. Але тим не менш, я можу сказати, що ті люди, які сьогодні у більшості покидають Республіку Білорусь, це все ж таки економічна еміграція.
Головний редактор «Свободи» – ви.
Нагадаю, громадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні Аліна Маковская. Ну, а зараз Тетяна Поклад про тему виніковой передачі «Беларуская замежжа».
Магчымасці і досвід адукацыі і працы беларусаў на розных кантынентах, грамадская актыўнасць і прафесійная кар'єра. Святы і юбілеі, клопаты штодзённыя і тое, што хвалюе сэрца беларусаў за мяжой. Пытанні, адказы на якія перадачы шукае і знаходзіць разам з вамі. Апошні ў гэтым годзе перадача «Беларуская замежжа» пра тое, чым быў адметны адыходзячы год і якой будзе перадача ў новым годзе.
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. У памяшканні курыі Менска-Магілёўскай архідыяцэзіі адбылася прэсавая канферэнцыя арцыбіскупа мітрапаліта Менска-Магілёўскага Тадэуша Кандрусевіча. Яна была прысвечаная першаму месяцу працы кіраўніка каталіцкага касцёла ў Беларусі, а таксама набліжэнню свята Божага нараджэння. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Шматлікіх журналістаў найперш цікавілі вынікі сустрэч Тадэуша Кандрусевіча з прадстаўнікамі ўлады Беларусі, з кіраўніком камітэту справах рэлігій Леонідам Гулякам, з уладамі Гародні і Магілёву.
Прымаюць вельмі ўсе добра. Я думаю, што нягледзячы на тое, што ёсць немало праблем, можна будзе весці нейкі дыялог. Выдаецца, што ёсць такая адкрытасць. Ну, паглядзім, сёння яшчэ цяжка сказаць.
Тадэуш Кандрусевіч паведаміў таксама, што шукае шляхоў, каб вярнуць касцёл Святога Язэпу ў Менску вернікам. У пытанні мовнай палітыкі ён падкрэсліў, што ў Беларусі будуецца беларускі касцёл. Мітрапаліт таксама заявіў, што бліжэйшым часам плануецца правесці тэлемост паміж Беларусію і Ватыканам з удзелам папы Рымскага, а таксама, што дзяржсакратар Ватыкану кардынал Тарчызьё Бартоне плануе наведаць Беларусь.
Гэта было б вельмі важна для каталіцкага касцёла, для падтрымкі нашых вернікаў. Таксама гэта было б вельмі важна і для нашай дзяржавы, бо так вялікі чыноўнік, як так можна сказаць, упершыню прыехаў бы у Беларусь. Ніколі яшчэ дзяржсакратар не быў у Беларусі.
Тадэуш Кандрусевіч таксама павіншаваў журналістаў з набліжэннем свята Божага нараджэння і падзялюся з кожным аплаткай, белым кавалачкам хлеба, які сімвалізуе ламанне хлеба Хрыстом падчас апошняй вячэры. Сёлета каталіцкі касцёл і асабіста Тадэуш Кандрусевіч упершыню будуць праводзіць такія сустрэчы з рознымі катэгорыямі насельніцтва, паведаміў ксёндз Ігар Лашук.
Адбудуцца аплатковыя спатканні з настаўнікамі і выкладоўцамі вышэйшых навучальных устаноў, школ, з медработнікамі. Плануецца спатканне нашага мітрапаліта ў адной із вязніц горада Мінска з вязнямі, таксама ў ваеннай акадэміі з будучымі афіцэрамі.
Незвычайнаму касцёлю Сёлета будзе і святкаванне ў ноч нараджэння Хрыстова, паведаміў ксёндз Александр Амельшыня.
Адмысловасцю сёлетніх святаў будзе тое, што перад галоўнай святой імшой о 12 гадзіне адбудзецца ля мінскага архікатэдральнага касцёла сапраўдны фейерверк на 150 метраў у вышыню. Адмысловасцю гэтага фейерверка тое, што ён будзе музычны, пад музыку Баха. Гэта наша радасць, наш аптымізм, якім мы дзелімся з людзьмі, з таго, што Езус дзеля нас нарадзіўся.
Сказаў ксёндз Александр Амельшыня. Сёння Верховная Рада Украіны абрала прэм'ер-міністрам Юлію Цімашэнку. Яна набрала мінімальна патрэбную колькасць галасоў. Якімі будуць першыя крокі кабінету Цімашэнкі? Пра гэта Юрый Дракахруст.
На мінулым тыдні два электронныя галасаванні па кандыдатуры прэм'ера не далі станоўчага выніку. Абодва разы не хапіла аднаго голасу. Прыхільнікі Цімашэнкі казалі тады пра збой у сістэме падліку галасоў. Сённяшняе галасаванне праводзілася ўручную, яно было адкрытым і паіменным. Канчатковы вынік 226 за з 450. Наша каманда выканае кожнае абяцанне, узятае падчас перадвыбарчай кампаніі. Ні бруд, ні карупцыі, ніякія фальсіфікацыі нас не напалохаюць, заявіла Юлія Цімашэнка пад воплескі сваіх прыхільнікаў. Фракцыі партыі рэгіёнаў, камуністаў і блоку Літвіна ў галасаванні не ўдзельнічалі. Урад Віктара Януковіча, які кіраваў краінай з леташняга ліпеня па сённяшні дзень, склаў свае паўнамоцтвы. Сам лідар партыі рэгіёнаў ацаніў сённяшняе галасаванне наступным чынам.
Сьогодні відбулася падія, на мій погляд, яка паглыбіць палітычну нестабільнасць і сприятиме конфронтаційним працесам в суспільстві.
Янукович абвесціў, што партыя рэгіёнаў пераходзіць у апазіцыю. Якімі будуць першыя крокі ўраду Юліі Цімашэнкі? Сама яна сказала сёння пра гэта так.
Ну, можливо, ще декілька місяців урвете декілька шматків з українських ресурсів. Але все одне, все потім вам доведеться повернути до останньої краплі. Запам'ятайте мої слова.
А вось адказ на пытанне пра першыя крокі кабінету Цімашэнкі рэдактара украінскай газеты «Эканамічныя звесці» Юрыя Свірко.
Першыя крокі, безумоўна, будуць кадравыя. Юлія Цімашэнка будзе займацца, перш за ўсё, пытаннямі паставак энергарэсурсаў ва Украіну. Яна даўно абяцала ліквідаваць Росукрэнерга як пасярэдніка. Аднак шмат хто ў Кіеве мяркуе, што наўрад ці гэта ёй удасца. Вядома, што Украіна плаціць на 60,5 даляраў больш у наступным годзе за газ, чым Беларусь за 1000 кубаметраў. Але, прынамсі, контракты ёсць. Юлія Цімашэнка толькі абяцае ліквідаваць пасярэдніка. А вось як гэта будзе ўсё на справе, яна зараз вельмі мала мае часу, таму што да новага году засталося няшмат. Што да больш глябальных пытанняў, дык акрамя энергарэсурсаў яна будзе займацца, як тут пабойваюцца некаторыя прадстаўнікі партыі рэгіёнаў, рэпрыватызацыі. Перад выбарамі яна ўпэўнена заявіла, што адбярэ адно з прадпрыемстваў у найбагацейшага чалавека Украіны Рената Ахметова, які нядаўна купіў Днепраэнерга, кампанію, якая вырабляе электраэнергію ў Запарожскай вобласці.
Киеву журналист.